flet zëri Amerikës, mi mbrëma të ndëruar dëgjues, është e mërkur, është në falni, është e enjte 31 korrik, unë jam Ilir Ekonomi, ja disa nga titujt në këtë emision. Komisioneri I lartë të OKB-s për të drejtat e njerëzit akuzoi si Izraelin, ashtu edhe Hamasin për krime lufte. Shtetet e Bashkuara paralajmëruan Amerikanët të mos udhëtojnë në Guine, Sierra Leone dhe Liberi, tre vendet e goditura më rënd nga virusi I Ebolës. Një ekip ekspertësh ndërkombëtar arriti për herë të parë në vendin e rrëzimit të avionit malajzian në Ukrainën lindore. Fillojmë me lajmet. Komisioneri I lartë I OKB-s për të drejtat e njerëzit akuzoi si Izraelin ashtu edhe Hamasin për krime lufte. Komisioneri Navi Pillay tha se goditjet në zonat e populluara me civilët përbëjnë shkelje të ligjit ndërkombëtar. Ndërkohë, ushtria izraelite njoftoi se mobilizon 16,000 trupa rezerviste, ndërsa konflikti vazhdon për të 24 ditë me radhë me goditje të reja nga ajri dhe sulme artillerie. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha sot në një mbledhje të kabinetit se nuk do të pranojë asnjë marrëveshje që e pengon të përmbush atë që ai e cilësoi si fokusin e operacioneve në rripin e Gazës.
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se Izraeli do të shkatërrojë rrjetet e tuneleve të Hamasit në rripin e Gazës me ose pa armë pushim. Deri tani kemi neutralizuar 10 tunele terrori dhe jemi të vendosur të përmbushim këtë mision me ose pa armë pushim. Për këtë arsye, nuk do të bijem dakord me asnjë ofertë që nuk lejon forcat e armatosura izraelite të përmbushin këtë mision të rëndësishëm për sigurinë e popullit të Izraelit. Komendet e Zotit Netanyahu u bën ndërkohë që zbehen shpresat që përpjeken ndërkombëtare për të ndaluar konfliktin mes Izraelit dhe luftëtarëve të Hamasit të japin rezultat. Ushtria izraelite publikoi sot imazhe të asaj që e përshkroi si hyrja në një tunel të zbuluar në një xhami. Izraeli thot se 23 tunelet që ka zbuluar janë shkatruar tashmë dhe se duhen vetëm disa ditë për të shkatruar tunelet e tjera. Ushtria izraelite ka vazhduar ofensivën në Gaz, një goditje ajrore la sot të shkatruar një xhami dhe disa shtëpi pranë saj. Ende nuk dihen dëmet në njerëz nga ky sulm. Ndërkohë që dhuna vazhdon, Kombet e Bashkuara njoftuan mbi 15,000 palestinezë të tjerë të futen në vend strehime në Gaz. Kjo e çon në 220,000 vet numrin e të strehuarve, ose 4 herë më shumë se sa që kishte parashikuar OKB-ja si persona në nevojë për strehim prej kësaj krize. Komisionerja e lartë e OKB-s për të drejtat e njeriut ka akuzuar si Izraelin, ashtu edhe Hamasin për krime lufte. Komisionerja Navi Pillay thot se goditjet në zonat populluara me civil përbëjnë shkelje të ligjit ndërkombëtar, prandaj janë krime lufte. Mbi 1300 palestinez, pjesa dërmuese civil, dhe mbi 50 izraelit, shumica ushtar, kanë gjetur vdekjen që kur filloi konflikti më 8 korrik.
Shtetet e Bashkuara paralajmëruan Amerikanët të mos udhëtojnë në Guine, Sierra Leone dhe Liberi, tre vendet e goditura më rënd nga virusi I Ebolës. Qendra Amerikane për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve po u kërkon amerikanëve që të shmangin udhëtimet jo të domosdoshme në vendet e Afrikës Perëndimore për shkak të shpërthimit të paparë, siç e quajnë ajo, të Ebolës. Në një deklaratë bërë sot, kjo qendër tha se ka pasur raste dhune kundër punonjësve të ndihmave në rajon, dhe se infrastruktura e shëndetit publik në Liberi është tepër e mbingarkuar. Numri I përgjithshëm I të vdekurve nga shpërthimi I virusit ka arritur në 729, duke përfshirë më shumë se 50 viktima të reja të raportuara që nga premtja e kaluar. Një ekip ekspertësh ndërkombëtar arriti për herë të parë në vendin e rrëzimit të avionit malajzian në Ukrainën lindore pas shumë ditë përpjekjesh të dështuara për shkak të dhunës në rajonin e kontrolluar nga separatistët. Organizata për Sigurimin dhe Bashkëpunimin e Evropë e bëri njoftimin sot duke thënë se një ekip I vogël I vëzhguesve të saj, të shoqëruar nga 4 ekspertë holandezë dhe australian, arriti në vend ngjarje duke ndjekur një itinerar tjetër. Arritja në vendin e rrëzimit nënkupton se ekipi mund të fillojë mbledhjen e provave kyçe nga rrëzimi I avionit dhe të ketë qasje të trupat e viktimave që ende nuk janë tërhequr për identifikim. VOA News. Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Ligjvënësit amerikan kanë hyrë në një situatë të bllokuar lidhur me ndryshimin e politikave të emigracionit, ndërkohë që përgatiten të largohen me pushime. Si dhoma e përfaqësuesve e kontrolluar nga Republikanët, ashtu edhe Senati, ku Demokratët kanë shumicën, duhet të votonin sot mbi masat për të frenuar fluksin e më shumë se 57.000 fëmijëve të pashoqëruar nga Amerika Qendrore që kanë hyrë në vend ilegalisht muajt e fundit në kërkim të një jete më të mirë. Por ligjvënësit e pranojnë se ata nuk do të jenë në gjendje të zgjidhin mosmarrveshjet e gjëra mes propozimeve të tyre politike para pushimeve të verës. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry u takua me ministrin indian të financave Arun Jaitley gjatë një vizite që synon nxitjen e marrëdhënieve ekonomike mes dy demokracive më të mëdha të botës. Zoti Kerry, i shoqëruar nga sekretaria e tregtisë Penny Pritzker, ndodhet në New Delhi për t'i kërkuar Indisë të mos kundërshtojë reformat globale tregtare, për të cilat ekspertët thonë se do të stimulojnë ekonominë botërore. Sot është afati fundit që organizata botërore e tregtisë të miratojë reformat. Në Japoni, një komision juridik rekomandoi ngritjen e akuzave ndaj tre ish drejtuesve të entit që administrohen centralin bërthamor të Fukushimës, i cili u paralizua për shkak të tsunamit në vitin 2011. Komisioni i pavarur për 11 anëtarësh vendosi në favor të ngritjes së akuzave kundër ish presidentit dhe dy ish nën presidentëve të kompanisë energjetike Tokyo Electric. Dham lajmet, ju flet zëri Amerikës. Në Shqipëri, parlamenti miratoi sot reformën e administrativo-territoriale me 88 vota, një kundër dhe një abstenim. Diskutimet në parlament, ku mungoi opozita, nuk i shpëtuan polemikave, sidomos për çështjen e minoritetit grek. Kryetari i Partisë Bashkimit të të Drejtave të Njeriut, Vangel Dule, i cili votoi kundër, e cilësoi reformën si një akt anti-europian për sa i përket të drejtave të minoriteteve, duke u ndalur sidomos në çështjen e Himarës. Por dhe kryeministri Rama edhe ministri i pushtetit vendor Bledi Çuçi u përgjigjen duke thënë se Himara nuk mund të konsiderohet si zonë minoritare. Njofton nga Tirana korrespondenti ynë Armand Mero.
Debati i nxehtë lidhur me respektimin e të drejtave të minoritetit grek zuri një vend jo të pakt në seancën e sotme ku diskutua reforma administrativo-territoriale. Shkaku bën replikat me kryetarin e Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut Vangel Dule. A ishte ndër të parë që mori fjallën duke cilësuar reformën si një akt që shkelë rënd të drejtate pakicave.
Ndodhemi këtu në organin ligjvënës të Republikës për para aktit legislativ më anti-europian të këtyre 24 viteve në lidhje me të drejtat e pjestarëve të minoriteteve etnike në përgjithsi dhe atyre të minoritetit etnik grek në veçanti. Ky është një cënim i rënd dhe klasik i gërmës së konventave ndërkombëtare, i së drejtës europiane dhe i praktikave europiane.
Zoti Dule vuri një tekst të veçantë e çështja e Himarës.
Bashkisë aktuale të Himarës, i bashkangjitet Lukova, i bashkangjitet edhe komuna e Vranishtit, e cila ka thjesht linjë ajrore helikopterike që mund t'i lidh midis tyre. Dhe gjithashtu, edhe për zhvillimin e momenteve të fundit, ku në mënyrë krejt të papranueshme dhe qesharake, komunave ku jeton tradicionalisht dhe në numra të konsiderueshëm, minoriteti etnik grek në Delvin dhe në Sarand i shkëputeshin lagje, fshatra, për të plotësuar orekse dhe për të garantuar vota fluide.
Zoti Dule tha se për çështjen e Himarës do të kërkohet dhe organizimi një referendumi lokal ku të jenë qytetarët e saj që të shprehen. Por ministri i pushtetit vendor Bledi Çuçi u përgjigj deklaratave të kryetarit të PBDN-s, duke thënë se Shqipëria, në ndryshim nga vendet e tjera, ka përcaktuar bashki të veçanta për minoritetet.
Kemi miratuar një kriter të veçantë për mbrojtjen e zonave që kanë shumicë minoritare. Si asnjë vend tjetër në Europë, i kam shfletuar të gjitha reformat e 20 viteve të fundit në Europë. Asnjë vend në Europë që ka ndërmarrë një reformë territoriale nuk ka pasur kriter përjashtues.
Përsa i përket Himarës, zoti Çuçi tha se ajo është trajtuar si të gjitha zonat e tjera të Shqipërisë. Me drejtë për drejtë ishte më pas kryeministri Edi Rama, sipas të cilit Himara nuk mund të konsiderohet një zonë minoritare pavarësisht se atje banojnë pjesëtarë të minoritetit grek. Edhe zoti Rama i mëshoi faktit se reforma parashikon tre bashki mbi baza minoritare, dy të banuara nga pakica greke dhe një maqedonase. Kjo reformë sanksionon tre bashki të reja, të ngritura jashtë kriteve të përgjithshme të reformës, jashtë kriteve të zonës funksionale dhe unë jam krenar që më takon të jenë kryeministri i Shqipërisë. Pasi kjo Shqipëri është ajo që nga një anë i jep të drejtën vetës, mos të përulet me frikë ndaj askujt, dhe nga ana tjetër duke dhënë një shembull të bukur për Greqinë Motor dhe për të gjithë të tjerët, duke shkuar përpara me forcën e shembullit dhe jo me shembullin e forcës, theksoi zoti Rama. Reforma administrative territoriale ishte një ndër premtimet kryesore të Sëmajtës. Ministri Çurçi tha se me miratimin e saj i jepet fund një katrahurë në ndarjen e Shqipërisë, e cila nga më shumë se 370 bashki e komuna do të ketë vetëm 61 të tilla. Sipas zotit Çurçi, kjo reformë ka efekte të shumë fishta pozitive.
Njësi më të mëdha të qeverisë vendore krijoi një ekonomi të shkallës, e cila do të bëjë të mundur që këto njësi të ofrojnë shërbime publike më të efektshme dhe me kosto më të ulta. Njësi më të mëdha të qeverisë vendore do të kenë më shumë asete, do të mbledhin më shumë të ardhurat dhe përpasoj do të kenë dispozicion më shumë burime financiare, do të kenë më shumë kapacitet që të ushtrojnë një gamë më të madhe funksionesh. Do të jenë më efektive në planifikimin dhe politikat për zhvillimin ekonomik në mënyrë të veçantë lidhur me investimet publike.
Nga ana e tij, kryeministri Edi Rama u shpreh se kjo reformë meriton me të vërtetë, sipas tij termin historike që i hap rrugë ndërtimit të Shqipërisë moderne. Kjo reformë shlironë energji të reja të fuqishme për vendin, godet në mënyrë kapidare korrupsionin elektoral, tribalizmin vendor. Kjo reformë krijon hapësira dhe ide të pamundura për bashkësinë qytetare dhe kuron rrënjësisht diskriminimin. Reforma nuk është fundi, por fillimi i fundit të arkaizmit organizativ, u shpreh kryeministri. Miratimi i reformës territoriale kërkon të një shumicë të cilësuar. Përveç votës kundër të zotit Dule dhe një absenimi, e majtë garantoi qëndrueshmërinë e numrave të saj, madje fal përfshirjes së partisë për drejtësi, integrim dhe unitet, forcë politike në opozitë. Reforma mori një mbështetje me 88 vota. Ambasadori amerikan në Tiranë Aleksander Arvizu, i cili ndodhej në parlament për të ndjekur seancën, tha se tani që reforma u miratua, i rëndësishëm është zbatimi dhe kjo do thotë decentralizim. Dhe ndërsa reforma do zbatohet, mirëpresim politikën e hershme të Shqipërisë në respektimin e minoriteteve dhe të drejtave të tyre, u shpreh ambasadori amerikan. Për Zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Tre punëtorë të një kompanie turke që po ndërtonin hidrocentralin e Qafmollës në Mirdit humbën jetën mbrëm gjatë punës kur një masiv dheu u shëm në hyrjen e një tuneli. Ngjarja ka ndodhur në fshatin Frank ku po ndërtohet hidrocentrali. Dy prej punëtorëve janë banor vendas, ndërsa i treti është shtetas turk. Trupat e viktimave u nxorën nga punonjësit e shërbimeve zjarfikse dhe forcat e policisë. Ekspertët që shkuan sot në vendin e ngjarjes po analizojnë shkaqet që çuan në shëmbjen e dheut, ndërkohë përfaqësues të inspektoriatit të punës thanë se kompania turke që po ndërton hidrocentralin e Qafmollës ka përmbushur kushtet teknike, gjë që sipas tyre është verifikuar edhe gjatë kontrolleve të ushtruara nga inspektoriati i punës. Hidrocentrali nisi të ndërtohet rreth 2 vite më parë nga një kompani turke pas dhënies me koncesion nga qeveria shqiptare. Që nga nisja e punimeve, banorët e zonës kanë protestuar her pas here duke tentuar edhe ndërprerjen e punimeve për shkak të mos kompensimit për pronat që gjenden në territorin ku po ndërtohet hidrocentrali. Ky është njëri nga disa vjetra hidrocentrale të ngjashëm të dhënë në vitet e fundit nga qeveria shqiptare për të ndërtuar me koncesion. Në Kosovë mbyll fushata për nënshkrimin e një peticioni ku kërkohet drejtësi ndërkombëtare për mira viktima të përdhunimeve gjatë luftës. Peticioni është nënshkruar nga mbi 100.000 qytetarë dhe synon të nxisë sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon që të hartojë një raport ndërkombëtar për këtë formë krimi në Kosovë. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi.
Mbi 115.000 qytetarë të Kosovës kanë hedhur në nënshkrimet e tyre në një peticion nëpërmjet të cilit kërkohet drejtësi ndërkombëtare për viktimat e përdhunimeve gjatë luftës së fundit në Kosovë. Nëpërmjet tij do të kërkohet angazhimi i Kombeve të Bashkuara për të ndjekur e gjykuar autorët e akteve të përdhunimeve gjatë luftës, duke paraqitur rezultatet e fushatës për nënshkrimin e peticionit. Zëvendës kryeministja në largim e Kosovës Edita Tahir Tas janë duke u bërë përpjekje që ai të dërgohet në organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Ne synojmë të dorëzojmë të sekretari general Ban Ki-moon, ati i drejtohet, prej ti kërkojmë që të bëhet një raport zyrtar për atë se çfarë ka ndodhur në Kosovë gjatë luftës në raport me gratë dhe në veçanti me dhunimin e grave si instrument lufte. Dhe sigurisht që pasi që do të bëhet një raport zyrtar i cili ka qeni munguar, ju kam njoftuar edhe ma erët, OKB dhe Zoti Ban Ki-moon kanë bërë raporte globale për shumë vende ku kanë ndodhur lufta apo konflikti, por nuk e kanë bërë për Kosovën dhe Kroacinë.
Ajo beson që ky raport do të ndodhë?
Sepse me këtë rast OKB-ja do të tregoj si mbështet të drejtën ndërkombëtare humanitare në radhë parë, si i mbështet gratë dhe si e dënon dhe gjykon dhunimin e grave si instrument lufte.
Lufta e Kosovës që përfundoi 15 ditë më parë me hyrjen e trupave të NATO-s, la pas vetes mbi 10.000 të vrarë, mbi 5.000 të zhdukur dhe mijëra viktima të përdhunimeve nga forcat serbe, ndonë se flitit për rreth 20.000 viktima të kësaj forme të krimit, veprimtarët humanitarë thonë se numri i saktë të tyre mund të mos mësohet kurrë. Në mars të këtij viti, presidenti i Kosovës, Atifete Jahjaga, themeloi Këshillin Kombëtar për të mbijetuar të dhunës seksuale gjatë luftës në përpjekje për të forcuar kujdesin ndaj viktimave dhe për të nxitur vendosjen e drejtësisë për to, e cila ende është shumë e ngadalshme. Aktualisht, organet ndërkombëtare të drejtësisë janë duke ndjekur 14 raste të këtij krimi të luftës, e cilësuar si një nga format më të rënda të krimeve në Kosovë. Kjo çështje, sipas veprimtarëve humanitarë, është përcjell me një heshtje të gjatë, e cila ka ngadalësuar dhe paqen për viktimat e këtij krimi. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.
Pilotja 30 vjeçare nga Kosova, Valdeda Mehania, muajin e kaluar fitoi garën e përvitshme ajrore Air Classic Race. Në këtë garë për gratë pilote, e cila ka filluar të organizohet që nga viti 1929, morën pjesë 50 ekipe nga Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja. Valdeda Mehania, shtetase e Kosovës, dhe bashkëpilotja Nancy Snyder përfaqësuan Kolegjin e Aeronautikës Embry-Riddle në Florida, ku Valdeda punon si instruktore. Në të ardhmen ajo dëshiron të kthehet në Kosovë për të trajnuar të rinjt në fushën e aviacionit. Me pilotën Valdeda Mehania bisedoi kolegun Festim Gashi.
Valdeda, urime për suksesin në garën ajrore të piloteve Air Classic Race.
Faleminderit shumë, Festim.
Valdeda, ju dhe ndihmës pilotja juaj gjatë kësaj gare, ku morën pjesë rreth 50 ekipe amerikane, ishit në ajër për rreth 18 orë. U përballet me ndonjë vështirësi?
Po, ka qenë shumë vështirë. Gara ja ka fillu në Kaliforni dhe ka përfundu në Pensilvani. Distanca ka qenë në 3700 km.
Po, mendohet se ju jeni pilotja e parë nga Kosova që merr pjesë në këtë garë të përvitshme, e cila është organizuar në Shtetet e Bashkuara që nga viti 1929. Çfarë rëndësie ka kjo për ju dhe si u prit suksesi juaj nga kolegët amerikane?
Ka qenë shumë një privilegj për mua, edhe ka qenë befasi dhe respekt ndaj pjesëmarrësve të tjerë, sepse është një garë që ka histori në aviacion për femra. Kur ja kanë fillu femrat me fluturu, meshkujt nuk i kanë lanë me marrë pjesë në garë. Për atë arsye, femrat pilote janë bashkë dhe kanë thonë, okej, na kena me bërë një garë vetëm për neve çdo vjet, vetëm për femna. Kështu që kjo garë që e bëjnë çdo vjet është historik, është diçka që është shumë me rëndësi për femna në aviacion. Dhe është normal që unë prej Kosovës që ka marrë pjesë, është u panë e pabesueshme. Pjesëmarrësit atje kanë ditë që ka qenë luftë në Kosovë, për atë arsye janë befasu, nuk e kanë besu që unë jam marrë prej Kosovës, me marrë pjesë në gardë të tillë.
Ju keni diplomuar nga Universiteti i Aeronautikës Embry-Riddle në Florida, ku keni marrë licencën e pilotit dhe punoni si instruktore për pilotët. Si ju lindi ideja dhe pasioni për të fluturuar, pra për të bërë pilote?
Ideja ka lindur drejt, me thonë, në Afganistan, sepse kur jam rritë si refugjat në Gjermani dhe mas luftës që jemi këthy në Kosovë, nuk kemi pas shansë ose mundësit me ndru aq largë si mu pa pilote. Por kur kam fluturu, kam punu në Irak dhe në Afganistan, ja kam fillu me punu në helikoptera. Në helikoptera puna jem ka qenë me regullu radiolidhjet në helikopter dhe kompjutera që i kam pasë në helikopter të nësalume. Atëherë kam vendosë që unë nuk pudu vetëm me punu në helikopter, por po du edhe me fluturu helikopterin. Dhe masë që i kam dëmuar familjes time, ja kam fillu me kërsy paret. Unë këm pas edhe fat, sepse punën që këm pas, roga ka qenë mjaftë mirë, kështu që këm pas fat në atë mënyrë, por këm pas me vendosa, me investu paret në fakultet, ose me ble një shpi dhe një kërë, me pas kursimet në bankë. Unë kam pas qef me përfundu fakultetin, fakultetin që kam qef me studiu, unë kam pas gjithmonë e kam dasht aviacionin. Dhe kur më kanë dhënë mundësi në Floridë, në Embry-Riddle, në këtë fakultetin që kam diplomu, edhe me fluturu, u kanë super, e kam ditë që ato përdu me ba.
A është i frikshëm fluturimi?
Normal, çdo send është i frikshëm, edhe me vozit kerim, për shembol, është mundet me kanë shumë rezik. Dhe me thonë, ma rezik është si me aeroplan.
Atëherë, Valdeta, cilat janë planet tuaja për të ardhmen?
Qëllimin e kam për me dhanë mësim edhe në Kosovë, në shkencë të aviacionit.
Do me thonë, keni planet që të ktheheni në Kosovë në të ardhmen?
Po, pa tjetër. Në vërtit, Unë kam atë mendim me fluturu në Prishtinë ose Pej, ajo shumë, unë nuk mund me paramendu, po është në eksperiencë që unë mendës po pres. Unë prej majet të këti vitit jam licencu edhe për me fluturu helikoptera komercial. Mundëm tash edhe me punu për kompania ndryshme me helikoptera. Disa puna që mund është mi pasë si pilot për helikoptera janë në ambulancë ose në polici. Ato janë shumë puna të rëndësishme që unë e kam qefë. Shpresoj që një ditë muj me arri në punu në atë vend.
Valdeta, faleminderit shumë për intervjisen.
Shumë faleminderit, Festem.
Imigrant nga Amerika Qendrore vazhdojnë të kalojnë kufirin Amerik-Meksik në jug të Teksasit, duke kërkuar azil në Shtetet e Bashkuara, ndërsa zyrtarët po përballen me problemin se si të sigurojnë strehim për mira të miturit që kalojnë në mënyrë të palishme kufirin. Siç njofton korrespondenti i Zërit Amerikës Greg Flakes nga Houston i Teksasit, çështja është komplikuar nga politikat e brendshme amerikane dhe nga marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara me vendet nga ku po largohen imigrantët.
Imigrant nga Amerika Qendrore vazhdojnë të mbrinë në kufi në jug të Teksasit duke u dyndur në zyrat e emigracionit dhe doganave. Guvernatori Teksasit, Rick Perry, ka urdëruar deri në 1000 trupa të gardës kombëtare në kufi për të ndihmuar në parandalimin e aktiviteteve të paligjshme. Drug cartels, human kartelet e drogës, trafikantët, individët kriminal po shfrytëzojnë këtë tragjedi për interesat e tyre. Megjithatë, zoti Perry thot se prania e trupave do të frenojë shumë shkelës të ligjit, por zyrtarët në zonat kufitare janë skeptik pasi gardës kombëtare i mungon autoriteti për të arrestuar njerëz. Por Tony Payan, drejtor në qendër Meksiko në Institutin Baker të Universitetit Rice, thot se plani i zotit Perry mund të dekurajojë njerëzit për të kaluar kufirin. Ndikimi që 1000 antarët e gardës kombëtare mund të ketë është se nëse i dislokon ata në një zonë me shumë trafik, ata mund të jenë në gjendje të frenojnë valën, pra nuk janë aty kot. Por zoti Payan thotë se reforma e sistemit të imigracionit në Shtetet e Bashkuara është e nevojshme për të zgjidhur krizën. Në fund të fundit kjo nuk është një gjë e re, ka qenë gjithmonë aty dhe është një pjesë e vogël e një problemi të madh që vetëm Kongresi dhe presidenti mund ta zgjidhë. Por kjo zgjidhje është lënë pezull tani për tani, ndërsa administrata Obama kërkon 3.7 miliard dollar nga Kongresi për zgjidhur fluksin e emigrantëve nga Amerika Qendrore, që sekretari i Sigurisë Kombëtare Jay Johnson thotë se janë tepër të nevojshme. At our current burn rate. Me këtë ritëm, vetë Departamenti i Sigurisë Kombëtare do të mbetet pa fonde deri në mes të gushtit, doganat dhe patrulla kufitare do të mbeten pa fonde deri në mes të shtatorit. por shumë ligjvënës republikanë, si senatori nga Alabama Richard Shelby, kanë rezerva. A do t'i plotësoj kjo kërkesë të gjitha, apo do t'jetë fillimi shumë kërkesave të reja nga administrata për financime emergjente? Tony Payan thosë vetëm përpjekjet e forcave të rendit nuk do të mjaftonin.
But this is really a transnational problem that requires
Ky është një problem mbarkombëtar që kërkon që Shtetet e Bashkuara, Meksika dhe tre vende të tjera të Amerikës Qendrore të ulen dhe të gjejnë zgjidhje për zhvillim dhe zgjidhje afatgjata të këtij problemi.
Development solutions, long-term solutions to this problem.
Javën e kaluar presidenti Obama u takua me presidentët e Hondurasit, El Salvadorit dhe Guatemalës. Ata premtuan bashkëpunim dhe ranë dakord për të bërë më shumë në zgjidhjen e shkaqeve themelore që i bën njerëzit të imigrojnë.
300.000 ushtarë amerikanë janë kthyer nga Iraku ose Afganistani me aftësitë kufizuara fizike. Tani ushtria amerikane po bashkëpunon me një kompani të pasurive të patundshme dhe me një arkitekt të famshëm për të siguruar shtëpi me cilësi të lartë dhe të përshtatshme për personat me aftësi të kufizuara. Qëllimi është të krijohet një standard i ri jetese për këta ish ushtarë të plagosur dhe ndoshta për gati 57 milion amerikanë të tjerë që jetojnë me shkallë të ndryshme kufizimi të aftësive.
Kjo mund të duket si një shtëpi tipike e një periferie amerikane, por brenda saj pothuajse çdo aspekt është projektuar për ushtarët amerikanë me aftësi të kufizuara rënd, të cilët kthehen në bazën Fort Belvoir të Virginias. Një dhomë ndenjeje e hapur dhe korridore të gjatë e të gjerë lejojnë lëvizjen me lehtësi të karigjes me rrota. Dollapët janë të pajisur me rafte që të rishjen, banjot kanë shufla të forta për të mbajtur dhe pothuajse çdo dhomë ka derë me shina. Casey Nolan me kompaninë Clark Realty thotë se projekti shtëpi për luftëtarin e plagosur ka objektiva të shumtë. Një nga gjërat që vendosëm të bënim ishte jo vetëm të ndërtonim një shtëpi që shkon përtej standardeve të detyrueshme për këta persona, por të krijonim një mjedis ku çdo kush do të dëshironte të jetonte. Kështu në kuzhinë lavamani lëviz lart ose poshtë me prekjen e një butoni, ashtu si edhe soba. Edhe banaku mund të rregullohet sipas çdo antarit të familjes.
When we started this project,
ne kishim për qëllim kur nisim këtë projekt që të bënim një shtëpi e cila nuk të njoftonte që prej së largu se këtu jeton një person me aftësi të kufizuara. Arkitekti Michael Graves dhe ekipi i tij kanë projektuar ndërtesa të vlerësuara me çmime në mbar botën. Në vitin 2003 një infeksion i rrallë e paralizoi atë nga mesi e poshtë. Zoti Graves thotë se ai ndihet i aftë në mënyrë unike për të projektuar shtëpi për ushtarët e plagosur. Isha në gjendje të bëja për ta çdo gjë që do të kisha bërë për shtëpinë time nëse do ta kisha ditur që do isha paralizuar. Por ndërsa shumë ushtarë kthehen në shtëpi me karige me rrota, shumë të tjerë kthehen me aftësi të kufizuara të tjera. Unë kam pësuar djegje të shkallës së tretë në të gjithë anën e djathtë të trupit, nga poshtë shpatullës deri te kavilja. Kjo, kapitenit në pension Alvin Shell, i ndolli në Irak, nërsa shpëton të një ushtar tjetër nga një kamion në flak. A i ka gjithashtu humbje të shikimit dhe të shregullim të stresit post-traumatik. Për këtë arsye, antarët e projektit luftëtari plagosur i kërkuan zotit Shell dhe gruas së tij të punonin si këshilltar për projektin. A i sugjeroj të përfshieshin dritare të mëdha dhe dyer xhami për të lejuar hyrjen e dritës natyrore terapeutike dhe për të krijuar një ndjesi sigurie. Djegjet e zotit Shell e bëjnë të vështirë për trupin e tij që të rregullojë temperaturën e vet, kështu që ai rekomandoi vendosjen e shumë termostateve në të gjithë shtëpinë. Unë shpresoj vërtet që koncepti i kësaj shtëpie të përhapet në të gjithë ushtrinë. Arkitekti Michael Graves shpreson që ai të përhapet.
Ju flet zëri Amerikës, të nderuar dëgjues, këtu e përfundojmë misionin ton për sonte. Mirë të gjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.